Amin'ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 15 janoary 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Miverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra manerana ny nosy manomboka ny alasinainy izao ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mety hisy ny rindramindamina tsy maintsy apetraka eo amin'ny fandaram-potoana ianarana. Ho ampiakarina 200 fangioray isanjato ny tahampandoavaka hetra eto Madagasikara amin'ity taona ity ho ampitomboana mahery ny fitoetsy sy iray tapitrisa anisan'ny mpandohetra hoy ny fobe fitantanana nyhetra ao Mali. Namoaka ny tetiandro an'ny fanadinana bakaloria amin'ity taona ity ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony efa nanomboka tamin'ny herinandro ity ny fisoroatana anaran'ireo mpiadana ho amin'izany. Any velany nahasarika olona narivo maro ny fihetsiketsehana ny antsony ny tafika ny vahoaka malianina ho Maly hetsika noerana ny fanapa-kevitry ny CDAO nanasa azy ireo miaramila mpitondra any Maly. Marika raha samy manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao falimerab zay tompilasy tokovavy ampanajana no anasananao anarak'izany amin'ity maraina ity. Miverina mianatra avokoa ny mpianatra rehetra manerana ny nosy amin'ny alatsinainy 17 janoary izao araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ilaina nefa ny fanarahana ireo toromarika rehetra ahafahana manoa ny fampianarana eo anatrehan'ny valanaretina COVID-19. Ajaina fatratra ireo fenitra ara-pahasalamana tsy partany valanaretina ka anisan'izany ny fanasana tanana, ny fanajana ny elanelana, ny fanaovana ny arovava siorona, ny famindrahana ny efitrano fianarana sy ny birao ary ny fananganana komity mpanaramaso. Mety isy rindran-damina tsy maintsy apetraka eo amin'ny fandaram-potoana ianaran'ny ankizy ho fanajana ny elanelana ao an-dakilasy ka anjaran'ny lehiben'ny sekoly no mandamina izany ho iatrany eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena raha sanatria misy sorotraretina mampiaia amin'ny fahasalaman'ny mpianatra iray dia manatona tobim-pahasalamana avitrany ary tsy tokony ho any an-tsekoly aloha raha tsy manana fahazaon-dalana avy amin'ny mpitsabo. Raha voamarina kosa fa marary ny COVID-19 ny mpianatra na ny mpiasa iray ao an-tsekoly dia tsy maintsy manaraka ny fe-potoana fihiboana sy fitsaboana mahazo ny taratasy fanamarinana ny fahasitranana avy amin'ny mpitsabo vo miverina mianatra na miasa any an-tsekoly indray. Raha misy maromaro moa ireo mpianatra marary ny COVID-19 dia tokony hikatona ilay kilasy misy azy ireo ary raha sanatria maromaro ny kilasy ahitana marary dia mikatona ny sekoly rehetra ary rehefa avy mifandinika ny tomponandraikitra isana ambaratongany ho ihany ny toromariky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa mitavozavoza sy tsy ampy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana ny ady amin'ny fianaky ny coronavirus eto Madagasikara. Tsy mahagaga nefa raha mianaka be ary mamono olona maro ty valana retiny ty ankehitriny io ny solombavam-bo ka iray avy amin'ny antoko tima raha ny andraikitra noraisy ny fitondram-panjakana tamin'ny andehan'ny voalohany sy faharoa ny taona 2020 dia efa tena mafy be ny fanentanana sy ny fanaramaso ny fanajana ny fepetra sakana torak'izany koa ny famindrahana tsy ranoka mamono otrikaretina amin'ny biraom-panjakana sy ny toeram-pianarana samihafa ankehitriny nefa tsy misy hita izany andraikitra natao teo aloha izany efa nahitana fambiazana nefa ny solombavam-bahoaka voafidy teo amin'ny vony boriboritany fahenina Antananarivo renivohitra no anamin'ny fanazavana teo micro Anjoela Rasolofo Todisoa Andriamampandry.
Mety tavezavoza ny fandrakana amin'ny fandraisana andraikitra tsy mahay mi-anticipe io a governer sy prévoir ny any ivelan'ny rikitra nge tsy atarako ny manam-pahaizana rehetra any an-dafy na mbola voalohany ny vaksiny ny vaholana ao anatin'izao a covid izao. Jereva reny maty rehetra ingy ny kabetsahna tsy manao vaksiny e na vita vaksiny izy a fa misy fetrany ireny hoe ao anatin'ny 5 mois 6 mois dia avaozina indray a le vaksiny atao tsisy fanentanana an'izany mihitsy na ny ataon'ny mpitondra fanjakana. Raha anao confinement zany tsika efa sairana ny olona ny toekarena ahoana zany hoe tokony hoentitra amin'ny geste barriere amin'ny fanaovana masika ny gel zany tokony atobaky ny mpitondra fanjakana sy ny fanentanana any fotiny a amin'ny fanaovana vaksiny zany a miraviravy tanana ny fitondrana amin'izao hoe tsy ahanyanao afeo fa dia davina arary sofatytory hoe ty vahoaka malagasy ity any amin'ny hôpitaly tsy ampy ny fitaovana zay tsaboana ny marary dia mampanahery fa ny dokotera ry a sy ny mpitsabo a maro isaka dia misy maty a
Ranty Ulmbofidi sa de pampiana refa ni tananakitra ambon teo nivni ministera ne fanabeaza pirene na itian kufa tstok ni atau sakana tsi zuran fampenarana ne valana retina COVID-19 misin fepeta tokno uraisina malona izani.
Sozo wa, de ayem tafuna fenaran ni aki ni pianat. Sapatuna fini pianat e. Aloni kis yanat. Pa apetawa ni sesta parera riet. Au mieux, Fanapina, ni Sekuldeta, ni 15 millions de dollars, qui avaient une banque de Sepinata en 2020. Ou Fanapina, ni Sekuldeta, ni l'école privée, ni l'école publique, Aïsan, Amni, Fiatira, ni Tiranassi, Adiamni, Kofita, Sewatao, Aonamo, Nonovanoe, à tout au fait, on l'inna li, si possible, les arts. Connexion, ouais. Citation, on a si ma connexion. Aïsan, on a un drame mantini, ordinateur, la tablette, à Novanansan, fa, affaire, ni Yanata, ni Nikisi. De apetotara ni sesta parera, de yetane ni rema de ni pianatare ni ulareta ano faksi. Nyu yano faulo na fatisheve oza.
Iverena tsikia ni resaka fampenarana refa veufa, ni resaka momba ni teukarena lusikia wampekarna rumbe fulfangyo. Raisanzato ni tapando avakete tu Madagasikara mtitontira ni fanazavani ni tale generali fube fitantana na ni etra. Tsinisi afatsi fulu fangyo sivi isanzato makzani wani tona rekiamropulu suru arifteo. Tanzo ni fube fitantana na ni etra ianchuari wantona ruambropulu suru arifu ni amputumbuna be ni sanreula tuku ni andu etra. Iza anatane mni timyala si fituet saraitaptisa ni sanpando which amptumbuna niftirambula omnivu niktapumbula ponzakana ratuka arivu stimiala si fituetsian zani atram nivulana desambra teo. Isaka ampitra mnisietra manara tafta ni pandara atuku ni anduitra yanchu nifu befitantana na neta satite nambula vici ramtam ni isan malakasefa manantia ni enambropulu taptisan dematu Germain tale general nifu befitantana na ni
Tsikamozan, population de Madagascar, des Famanan, qui a 26 millions en un an, 26 millions 500 000, d'une population active en 13 ans, 10 millions en un an, d'un boulami 6 ans, bêta qu'un ni, fanzara, si un boula, si aradalana, on a tout ça, bien mieux, c'est quelqu'un en pitanreau, zaï, tcheradalana, on a tout ça, tcheradalana. Marie Kumanouka, on a zan, fan titan tian kuzania, dia, on tsika retaret, zaï, mananas, zan, oué miasa, on a tout masa zania, et tout que nous mène un numéro d'identification fiscale là-dedans. Bah, fa, tsik zan, sa tipan douhet, aradalan, tsika, na, deni urnasa, et sa tsikara, nous mandons voula, de tsika, de pandouhet, karar sisi nsika ramana na numero di identification fiscale la tsirairay ni antony mba afahatsika manamarina fa mpandohetra ara-dalàntsika izany hoe rehefa mangataka taratasy nareo any aminay dia azonay atao ny manome anareo ny taratasy zay mampandohetra anareo zay raha manana numero d'identification fiscale ara-dalàna itsika mpiasa tsirairay na mpiasa mpanjakana io na mpiasa any amin'ny privé. Zany hoe zany an oa de fasana daholo any orinasa anareo tsirairay hoe reto ny numero d'identification fiscale ny mpiasa atao amin'ny orinasa zay iasantsika tsirairay.
Fa anisan'ny fomba fiasan'ny fobe fitantanana netra ihany keo amin'ny tontolo tiny ampanarahan-drafitra ny sehatra rehetra mpandohetra toy ireo mando etra trano
satria misy ireo mando etra trano nefa tsy manana an'izay numéro d'identification fiscale zay zany hoe zany mandohetra izy fa tsy manana ny karatra mampandohetra azy zay moa zany no ezaka goavana be dia be nisan'ny mpandohetra trano sy ny hetra tany. Ny faharoa dia ny fampidirana an'ireo zay misehatra amin'ny alalan'ny anjara hetraka zay efa natao amin'ny faritra maro efa faritra efatra no nanaovana azy a ary dia tanterahana any amin'ny faritra hafa eran'ny Madagasikara izay anjara hetraka zay a ary ihany koa mba hitovy tantana zany a ny mpandohetra rehetrarehetra zany a ho an'ireo zay manao hosoka dia tsy maintsy manao redressement ho an'izay hita fa tsy mitovy ny hetra zay alohany zany hoe zany a ny volanitraniny a sy ny hetra nalohany a dia tsy mifanaraka amin'ny tompony izy zay moa zany ny tena asanay mba ahatonga ny mpandrara rehetrarehetra any Madagasikara mba hitovy tantana daholo ary hisy ny concurrence loyale.
Namoka ny tetiandro an'ny fanadinana bakalorea amin'ny taona ity ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ho tanterahana ny alatsinainy 8 hatramin'ny zoma 20 jolay ny bakalorea ho an'ny fampianarana ankapobeny amin'ity taom-pianarana ity. Ifanindran-dalana amin'ireo daty ireo ihany koa ny fanadinana premier partie ho an'ny bakalorea teknolojika sy teknika ary arakasa. Anomboka ny alatsinainy 15 hatramin'ny alakamisy 15 jolay kosa ny deuxième partie zany. Efa nanomboka tamin'ny alatsinainy 8 janoary teo, izany hoe tamin'ity herinandro ity, tamin'ny 8 maraina ny fisoratana anarana ary ifarana ny zoma 12 mars amin'ny nora hariva any amin'ireo sampanara miandraikitra ny fanadinana bakalorea isaky ny oniversite tsirairay zany ho andreo mpiadina tsy misy fiovana ny sarapisoratana anarana 5,000 ho an'ny mpianatra atolotry ny sekoly, 5,000 kosa ho an'ny mpiadina misoratena ary rahetsy ariary ho an'ny mpiadina teratany vahiny mianatra eto Madagasikara. Toy ny tamin'ny taona 2023 dia mitsinjara ho toy izao ny fanadinana bakalorea ho an'ny fampianarana ankapobeny, misy option A1 sy option A2 ary option L ny série L, misy ny option C sy ny option D ary ny option S ny série S zany. Ahitana ny option OSE zany hoe organisation société économique sa ny série OSE. Isokatra amin'ity taona 2023 ihany koa ny sokajim-panadinana tourisme hôtellerie restauration ho an'ny bakalorea teknika sy arakasa azo alaina ao amin'ny tomponandraikitry mpanadinana ao amin'ny lycée teknika ampefilo batiment amo ny fanazavana momb'izao fampafantarana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa izao. Fa namoaka ny mpianatra andehany voalohany ny fanamomba ny teny anglisy ny fikambanana ivoarana tafiditra amin'ilay fandaranasa iarivo English Speaking izay iarahana manatotosa amin'ny komina Tananarivo renivohitra. 6 menadary no notolorana maro-piofanana omaly teny amin'ny tranompokon'olona Analakely. Hiditra amin'ny 20 sy 10 janoary izao indray moa ny andehany mpiofana manaraka marina fa maimaimpona ny fampianarana. Manampy fanazavana ary teo micro an'ny Joel Rasolofo ny filohan'ny fikambanana ivoarana Rasolo indray be tody velo ny aina.
6 izy ireo no navoaka raha teo amin'ny 50 teo no nanatrika ny fiofanana, zany hoe ireo 6 ireo zany na afa-po sy na tody ho hatramin'ny farany ilay fianarana n'ilay miteny anglisy. 50% tompoko dia azona ianto. Nianatra accent britanika sy amerikanina izahay ary nianatra ihany koa ireo expression maro samihafa, ireo expression idiomatique, ny grammaire izay communicative. De teo ihany koa moa zany ny écoute sy ny vidéo, de ny pratika moa zany tena hoe intensive ny azo ilazana azy. Maimaimpona ny fiofanana. Efa bolana eo ny faharetan'ny fianarana. Amin'ny sabotsy 20 ny volana janoary ho an'ny 6 sy ny alahady 13 janoary ho any amin'ny EPP Analakely. Famariana moa fa efa feno ny toerana ho an'ireo andehan'ireo.
Fa fisantohana sy fanosorapotaka ny fikambanana ny filazana hoe manohitra ny tetikasa teleferika ny fikambanana ny mpianatra mafame. Tsy mbola nanao fanambarana momba izany izy ireo ary tsy nandray anjara tamin'ny fivoriana izay voalaza fa notarihin'ny solombavam-bahoaka sy ny mpanao politika iray tamin'ny talata lasa teo. Izany nilaza kosa ny mafame fa tokony ataon'ny fitondram-panjakana vaindondra rano fijerena ny sosialim-bahoaka sy ny ady amin'ny COVID-19 manoloana ny zava-misy ankehitriny toy izao ny fanambarana entin'ny mpitondrateny ny fikambanana mafame tsy lavina ary lala.
Manoloana andraisa be omaly mikasika ny fikambanana mafame fa hoe tafiditra amin'ny fanoerana ny projet teleferika. Ny fikambanana izay nisy ny vohita ao anaty tambazotra serasera Facebook. Ny fikambanana dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, tsy ekena ny fahasorapotaka ny fikambanana na fanoana amin'ny fomba manontolo toy ireny tranga omaly ireny. Faharoa, ny fikambanana dia manana rafitra mazava ka sahy miteny sy mijoro rehefa mahita zavatra tsy mety eto amin'ny firenena fa tsy mialokaloka ao anatin'ny letra anonima. Fahatelo, ny fikambanana dia manaraka ny fandaminana manoloana ny COVID-19 indrindra mikasika ny fampianarana aty amin'ny anjery manontolo amin'ny efa maha-olon-dehibe ireo mpampianatra. Fahaevatra, hatreto ny fikambanana dia mbola tsy nanao fanambarana mahakasika ny projet teleferika fa raisinay ho fisandohana sy fanambarana naparitaka tao anaty tambazotra serasera Facebook. Eto mpamaranana dia miantso ny fanjakana fohibe mba hijery akaiky ny sosialim-bahoaka izay hita fa sahirana tokoa sy ny valanetina COVID-19 izay hita fa tena miparitaka sy miamafy eto amin'ny tany sy ny firenena. Manentana hatrany ny vahoaka malagasy mpiretanindrazana mba hanaja ny fipetra ara-pahasalamana rehetra mba hisoroana ny fiparitahana ny valanetina koronavirus izay hita fa tena miringotra tokoa. Natao teto Antananarivo androany fa 17 Janoary 2020. Masina ny fikambanana.
Izay ihany koa no idirantsika amin'ny vavoany amin'ny faritra mitaraina ny tantsany amin'ny komina Sahamadio any amin'ny distrika ny Fandriana faritra Amorony Manifa tsy manaraka ny fenitra rehetsy tomombana ny fanamboarana ilay tohodrano any Befaka. Atsaivina fa efa antaonany maro izao no simba ity tohodrano ity noho ny fangatahany solombavam-bahoaka voafidy tany Fandriana nefa dia nekeny ny ministeran'ny fambolena ny anajary izany. Saika ny fandaranasa defi no andray an-tanana ny asa fanamboarana tany am-boalohany saingy no raisin'ny governora ny faritra Amorony Mani amin'ntanana ny asa. Teo no nanomboka ny olana satria tsy ampy isahanana ny asa ny tetibolan'ny faritra ankehitriny. Manohy ny fanazavana ny solombavam-bahoaka voafidy tany Fandriana Rakoto Malala Dina Taratry ny aina.
Tsy ampy hoentimahana tanteraka ny asa ao Befaka araka ny tadiavan'ny mponina sy ny filan'ny mponina io baraza io ny vola eo ampelatanan'ny governora dia nandroso ihany ny asa. Tato aoriana dia naharay fitarainana maromaro ny solombavam-bahoakan'ny distrikan'ny Fandriana mahakasika ny amin'ny tsy fetezana ny amin'ny fomba fiasa sy ny fametrapetrahana samihafa amin'izany baraza izany fa raha nanaovana ny fandraisana vonjomaika na ny reception provisoire na ny reception teknika dia tsy nanatrika izany. Ny teo anivon'ny commune ambanivohitra Sahamadio izay fototry ny fanamboarana sy tokony ho tena loharano mbaovao marina sy matotra azona mamantatra ny amin'izany fahavitanny baraza Befaka izany. Zavatra somary magaga kely ana ihany izay fomba fiasa izay satria zavatra tsy tokony hisy mihitsy izany fa raha ny any fotony a dia tokony ny teo anivon'ny commune no nafantatra voalohany ny amin'ny fahavitana na ny amin'ny namboarana raha toka ny ara-dalàna no dinena ka manaitra ny sain'ny tompona andraikitra ny amin'ny fijerena ifotony ireny fomba fiasa izay mety misy pitsopitso ny madinidinika tsy de mifanaraka loatra amin'ny tena tokony ho izy ireny mba handrindra sy handamina izany.
Tokony isy ny fanaramaso akaiky ataon'ny fitondram-panjakana momba ity fanamboarana tohodrano ity izay mampitaraina ny mpampiasan'ny tohodrano ankehitriny ho ihany ny solombavam-bahoaka ny Fandriana fa toy ny isan-taona dia nisy ny fivoriana ataon'ireo eveka efatra mirahalahy mandrafitra ny arsidiosezin'ny Tomasina tamin'ny teny iray mitoraka ity dia ny renivohitry ny arsidiosezin'ny Tomasina no nandray izany izay nitariny Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarazana arsieveka ny Tomasina. Teo ihany koa ny Monseigneur Rosario Sarovela eveka ny Moramanga, Monseigneur Marcelin Randrimamonjy eveka ny Fenorivoatsindanana ary Monseigneur Jean de Dieu Wilson eveka Nambatondrazaka. Nitatitra ny ladinika tamin'izany Prudhomme Rakotoson avy amin'ny radio katolika Masova any Tomasina.
Ny fantoka misimisy kokoa amin'ny grand seminaire anankiroa ny lahadinika ny ray amin'ireo ny fanodinana ny grand seminaire vao namboarina eto amin'ny renivohitry arsidiosezy zay ho vinavonaina ho sokafina amin'ity taona ity raha araka ny sitrapon'andriamanitra hoy ny arsieveka ny Tomasina Monseigneur Désiré Tsarazana.
Fanaonay isan-taona moa isaky ny volana janvier de mihona de indraindray miovaova isaka ny diosezy amindray mitoraka ty tamatavy ka agnisan'ny votoaty ny zavatra dininay de mikasika ny seminera Moramanga mazava loatra ary ihany koa grand seminera Tomasina zay vinivinaina isokafana amin'ity taona ty raha sitrapon'andriamanitra ka de nandinika izay miraha lahavy tonga teto. angatantsika amin'Andriamanitra, angatantsika amin'Jagnahary mba ho tanteraka fa ny fanirenay efatra amin'ny rahalahy ny vory dia ny sokafany grand séminaire eto de filozofia eto Tomasina ary ny grand séminaire théologie any Moramanga.
De izay ny vaozina ampitaina avy ety Tomasina, Prudhomme Rakotson, Radio Catholique Massova, ampitaina ho an'ny Radio Don Bosco.
Reva vao ny velany manentana ny kristianina katolika rehetra ny Papa François amin'ny volana janoary ity mba hivavaka manokana ho an'ireo iaran'ny fanavakavana sy famonoan'olona noho ny finoany. Laza ny Papa fa tsy tokony ho voafetra fotsiny amin'ny fahafahana miatrika fitaom-pivavahana ny fahafahana ara-pinoana fa indrindra ihany koa fanomezan-danja ny hafa amin'ny fahasamihafana sy ny firahalahiana amin'ny hafa. Tsy tokony hijerena alehibe na akelezana ny fahasamihafana ara-pinoana ho ihany ny Papa ary izany dia tsy tokony asakana ny tsy hijerena ny tena firahalahiana. Nasariky olona anarivo maro ny fetsiketsehana ny antsonin'ny tafika izay mitondra ny mali ireo vahoaka ny antoerana maly ipok'olona ireo toerana nanaovavana fihetsiketsehana tao Bamako sy Tomboktou anoerana ny fanapa-kevitry ny vondrona ara-toekareny ireo firenena ny Afrika andrefana na ny CDAO izay nanasa azy ireo miaramila mpitondra malianina. Sasy moa izay mifototra amin'ny fanapahana ny fifanakalozana ara-barotra ataon'ireo firenena mpikamba ny CDAO amin'ny malisy ny fanagazana ny volan'ny firenena ity ho an'ny banky ny vondrona ara-toekareny io. Anton'izany sasy izany tsy aivina ny tsy fanekenyireo miaramila nanongam-panjakana ny amindra ny fahefanafena amin'ny sivily nefa efa nisy ny fifanarana politika mifandraika amin'izany. Vao maika manjaka ny Etiopia nanomboka tamin'ny fiandohany ity volana janoary ity ny herisetra na teo aza ny filazany ny prime ministra etiopianina Abiy Ahmed ny fetin'ny Noel teo fa irosa amin'ny fampiavana am-pirenena na ny antoerana tsaivina tokoa fa tsy mety voafeny ny governemanta ny fisian'ireo milisy manohitra ny tafi-panjakana ny Tigre. Natratra 20 ireo olona namony ainy any avaratra ity faritra ity noho ny fampiasana drona fandaroana bomba nataon'ny tafi-panjakana etiopianina ireo toerana ipetrahan'ireo mpitsoponenana fiangonana sy ny sisa. Araka ny antotanisan'ny firenena mikambana moa dia efa natratra 800 ireo sivily namony ainy any Tigre noho ny daroka bomba ataon'ny tafi-panjakana tsaivina fa efa 14 izao no manjakany amin'io faritany io ny ady an-trano eo amin'ny milisy sy ny tafika etiopianina. Misaotra anao nanaraka ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny mitataovovonana mbola mionetindray tsika anatiny vaovao atoandro mirary sotoboko.